Styrkir úr sjóðunum blind börn á Íslandi, umsóknarfrestur er 29. apríl sjóðurinn blind börn á Íslandi veitir styrki til blindra og sjónskertra barna á Íslandi allt að 18 ára aldri. Sjóðurinn veitir einungis styrki vegna atriða og, eða hluta sem eru annars ekki styrtir af almannatryggingum, félagsþjónustu sveitafélaga eða af öðrum stofnunum eða sjóðum sem koma að málum blindra og sjónskertra barna. Stjórn sjóðsins hefur heimild til að úthluta alltaf 70% af vandvirði þess sem styrkt er. Styrkir vegna tölvukaupa eru takmarkaðir við / 75.000 kr en þó aldrei meira en 70% af vandvirði vörunar. Sé styrks ekki vitjað innan árs fellur hann niður. Sóttirum á eyðublaði á heimasíðu blindrafélagsins. Í umsókninni skal lýsa nákvæmlega því verkefni sem sóttirum styrk til og gera grein fyrir mikilvægi þess fyrir barnið auk þess sem kostnaðaráætlun skal fylgja. Umsóknir styrki þurfa að hafa borist eigi síðar en 29. apríl 2019.